Health News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους και καλώς ορίσατε σήμερα Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και είμαστε εδώ μαζί για να βάλουμε σε σειρά την επικαιρότητα. Η ώρα είναι 3 και 10 λεπτά, η εκπομπή είναι σε διάδραση όπως τα γεγονότα που δεν περιμένουν, όπως η ενημέρωση που δεν σταματά. Βεβαίως σήμερα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Άγκυρα. Σε λίγη ώρα η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Ερντογάν, οι δηλώσεις περί ήρεμων νερών, οι κόκκινες γραμμές που παραμένουν στο τραπέζι και το ερώτημα αν μιλάμε για πρόοδο ή απλώς για μια συνάντηση της σταθερότητας παραμένει στο τραπέζι. Μια διπλωματία υψηλού επίπεδου σε μια περίοδο που η περιοχή και το γεωπολιτικό σκηνικό θυμίζει κινούμενη άμμο. Is you and now caught in the middle. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, Earth News Radio 2, λεξούλες στα λατινικά, έτσι μας βρίσκεται και έτσι ξεκινάει η αμφίδρομη επικοινωνία μας στο Viber.
Earth News Radio 105,8.
Και σε ένα τόσο ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, κάθε συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Τουρκίας, όπως καταλαβαίνετε, έχει ένα ειδικό βάρος. Λίγο μετά τις 3, έτσι αναφέρει το πρόγραμμα, σε λίγο δηλαδή, θα γίνει η συνάντηση, θα υποδεχθεί τον Κυριακό Μητσοτάκη στο Προεδρικό Μέγαρο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και οι κοινές δηλώσεις των δύο ανδρών προγραμματίζονται για τις 5. Έχει ένα ενδιαφέρον υπό την έννοια ότι δεν περιμένουμε σήμερα, δεν αναμένεται κάποια θεαματική ανατροπή. Πάντως, το ότι θα διενεργηθεί και το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μετά από διαδοχικές αναβολές έχει την σημασία του. Ρεαλιστικά, κανείς δεν περιμένει κάτι θεματικό από σήμερα, δηλαδή οι δομικές διαφορές δεν εξαφανίζονται έτσι με μια συνάντηση. Το ζητούμενο βεβαίως είναι να μην υπάρχει ένταση, να υπάρχει σταθερότητα, να μην υπάρχουν ευνηδιασμοί. Τώρα, η ελληνική αποστολή είναι δεκαμελής, με υπουργούς κλειδιά από το Υπουργείο Εξωτερικών, το Οικονομικών, το Μετανάστευσης, προστασία του πολίτη, πολιτική προστασία, αλλά και πολιτισμό. Αυτό το γεγονός δείχνει ότι η Αθήνα θέλει να αναδείξει και μια θετική ατζέντα στην οικονομία, στο εμπόριο, στον τουρισμό, στις επενδύσεις, αλλά και στην πολιτική προστασία. Και αναμένεται να υπογραφούν και συμφωνίες σήμερα, η αλήθεια είναι, με φόντο όλα αυτά που σας έλεγα νωρίτερα. Άλλωστε, η κυβερνητική αποστολή είναι πολυμελής. Παράδειγμα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης θα υπογράψει μία δήλωση προθέσεων για συνεργασία στο κομμάτι των φυσικών καταστροφών, με ιδιαίτερη έμφαση στους σεισμούς, ενώ ο κύριος Θεοδωρικάκος θα υπογράψει με τον ομόλογό του μία κοινή δήλωση που έχει να κάνει με την τεχνολογία, την καινοτομία και την έρευνα. Και ενώ περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό να γίνει δεκτός ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Προεδρικό Μέγορο από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παράλληλα με την συνάντηση αυτή θα υπάρχουν και κατηδίαν συναντήσεις μεταξύ των υπουργών και των δύο πλευρών. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η συνεδρίαση που σας έλεγα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας και εκεί γύρω στις 5 θα γίνουν κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών. Τώρα, λίγο πριν την συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Ερντογάν έστειλε λίγες ώρες πριν ένα μήνυμα ειρήνης. Επέλεξε δηλαδή να στείλει ένα δημόσιο μήνυμα μετριοπάθειας και ειρήνης. Θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για εμάς και τους γειτονές μας, δήλωσε, τονίζοντας ότι η Τουρκία επιδιώκει αυτή την σταθερότητα, την ανάπτυξη και την ευημερία, όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. το καταλαβαίνουμε, οι δηλώσεις αυτές σε περί ειρήνης ακούγονται θετικές. Κανείς δεν διαφωνεί άλλωστε με την σταθερότητα. Το ζήτημα είναι αν πίσω από αυτό, από αυτές τις δηλώσεις, υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση για ουσιαστικές κινήσεις. Είχαμε και έναν ευνηδιασμό από την πλευρά του κυρίου Ερντογάν λίγο πριν την συνάντηση και λίγο πριν τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Ο Ερντογάν αποφάσισε να κάνει ένα μίνι μετασχηματισμό αντικαθιστώντας τους υπουργούς δικαιοσύνης και εσωτερικών. Αυτό ήταν και μια έκπληξη, όπως καταλαβαίνετε, και για την ελληνική αποστολή. Και δεν φαντάζομαι κανείς να θεωρεί ότι η χρονική συγκυρία, αν μη τι άλλο, αυτού του μίνι ανασχηματισμού είναι τυχαία. Δηλαδή, όταν αλλάζεις υπουργούς εσωτερικών και δικαιοσύνης λίγες ώρες πριν από μια τόσο σοβαρή, κρίσιμη συνάντηση, στέλνεις ένα μήνυμα. Είτε ένα μήνυμα εσωτερικής αναδιάταξης, είτε ένα μήνυμα διαπραγματευτικής τακτικής. Και όπως σας είπα, περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό να ξεκινήσει η συνάντηση. Αναμένουμε να δούμε και εμείς τα τηλεοπτικά πλάνα τον Κυριακό Μητσοτάκη στο Προεδρικό Μέγαρο, εκεί όπου θα τον υποδεχθεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Βεβαίως όλο το δυναμικό του ΕΡΤ News είναι επίποδος. Οι απεσταλμένοι της ΕΡΤ βρίσκονται εκεί και για όλες τις εξελίξεις θα σας ενημερώνουμε και εμείς και με συνδέσεις.
Girl.
Στέφανο Πρωθυπουργός έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο. Εκεί τον υποδέχθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είχαν και έναν σύντομο διάλογο οι δύο άνδρες. Δηλαδή, γεια σας, χαίρετε, όλα καλά, πολύ καλά. Και κάπως έτσι μπήκανε μέσα για να ξεκινήσει η συνάντηση. Γύρω στις 5 αναμένουμε τις κοινές δηλώσεις. Και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα υπάρξουν ερωτήσεις μετά τις δηλώσεις και των δύο ανδρών, και του Κυριάκου Μητσοτάκη δηλαδή και του κυρίου Ερντογάν. Είναι έτοιμος και ο χώρος για την υπογραφή των συμφωνιών που σας έλεγα κάποιες εξ αυτών λίγο νωρίτερα. Αυτές οι συμφωνίες αναμένεται να υπογραφούν μετά το πέρας των συνομιλιών και των κοινών δηλώσεων. Δεν είναι ότι θα υπογράψουν όλοι οι υπουργοί, αλλά κάποιοι εξ αυτών, όπως ο κύριος Κεφαλογιάννης που σας έλεγα νωρίτερα, όπως ο κύριος Θεοδωρικάκος στο κομμάτι της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της έρευνας. Δύο συμφωνίες αναμένεται να υπογράψει και ο υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, που χειρίζεται την θετική ατζέντα, μία εκ των οποίων θα αφορά και το Enterprise Greece, ενώ τέλος ο Κυριάκος Πιερακάκης θα συζητήσει με τον Τούρκο ομολογό του Μεχμέτ Σιμσέκ για τις προοπτικές αύξησης του διμερούς εμπορίου. Και η Ελένα Μενδώνη όμως επίσης, που βρίσκεται ανάμεσα στα μέλη της αποστολής, θα υπογράψει συμφωνία με τον Τούρκο ομολογό της, που έχει το χαρτοφυλάκιο του πολιτισμού, όπως καταλαβαίνετε, και του τουρισμού. I'm hunting shadows in the dark, in steaming jungles of the world, either to kill or to be killed by creatures never named or heard. I'm lifting wishes to the stars, the gleaming satellites of time, orbiting circles overhead, to futures when your love is mine. But you were always pretty reckless with your love. Come with the sun and getting restless when it's gone. And when you go, you leave me breathless and alone. Breathless when you close the door, it feels just like you took the air out of the room with you. Your voice is echoing again through catacombs inside my mind, and I've been dreaming of revenge to make you love me more than even you can try. All words converge to where you are. If I follow, I will surely find the horse is gone, the fire's still warm. You've moved on an hour before. You like to keep me just one step behind. You were always pretty reckless with your love. Come with the sun and getting restless when it's gone. Took the air out of the room with you. Breathless, breathless, breathless. Και την ώρα που γίνονται όλα αυτά σε διπλωματικό επίπεδο, ανοίγει ξανά και δυναμικά άλλη μια συζήτηση εδώ στη χώρα μας. Η συζήτηση για την απαγόρευση ή τον αυστηρό περιορισμό των social media στους ανηλίκους. Και η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο εδώ στη χώρα μας, δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικό είναι εν τέλει ή πόσο εφαρμόσιμο, και τελικά ποιος είναι εκείνος που θα βάζει τα όρια, δηλαδή το κράτος, οι πλατφόρμες, οι γονείς. Και εδώ μπαίνουν τα στοιχεία και από το χαμόγελο του παιδιού για τη σχέση παιδιών και διαδικτύου, αριθμοί που δεν αφήνουν περιθώριο για αφέλεια. Το διαδίκτυο δεν είναι πια απλώς εργαλείο, το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει, είναι και ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνουν Παιδιά, αυτό θα είναι και ένα από τα βασικά μας θέματα στη συνέχεια της εκπομπής. Μείνετε μαζί μας, γιατί πίσω από τις λέξεις διπλωματία και προστασία ανηλίκων κρύβονται αποφάσεις που μας αφορούν όλους και κυρίως για το αύριο. Για να συνδεθούμε με το Earth News, να ακούσουμε την ανταπόκριση της Γεωργίας Κιτζή.
Στο προεδρικό μέγαρο του Πρωθυπουργού, λίγο νωρίτερα από τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγί Περντογάν, έχουμε αποκωδικοποιήσει έναν πρώτο μικρό διάλογο. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε, είπε ο Πρωθυπουργός. Γεια σας, απάντησε ο πρόεδρος Ερντογάν. Όλα καλά, πολύ καλά. Έτσι ξεκίνησε, αν το θέλετε, με υποδοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού και συνέχισε προχωρώντας και.
Αυτά τα αναφέραμε, κυρίες και κύριοι, εμείς, οπότε το άμενο να δώσουμε σκητάλη τώρα στους τίτλους ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Sculling like a brick call now. What use am I to anyone? I'm fine.
Και επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, η ώρα είναι 3:35, πλησιάζει ο Θάνος Τσιμέκας εδώ, ακόμα εξακολουθεί να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, αρετήμπητα στο μικρόφωνο, ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει τα νέα από τις αγορές. Γεια σου Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι για τους ακροατές μας. Ήπιες οι κινήσεις σήμερα στις χρηματιστηριακές αγορές της Ευρώπης που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Έχουμε στη Φραγκφούρτη, για παράδειγμα, οριακή πτώση μόλις 0,02%, 0,12% χαμηλότερα ο CAC 40 στο Παρίσι και ενισχύεται κατά 0,67% το Λονδίνο. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι οι μεταβολές των δικτών στα χρηματιστήρια είναι απειροελάχιστες, όπως και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μία μικρή πτώση της τάξης του 0,25% και ο γενικός δείκτης είναι στις 2.340 μονάδες. Από εκεί και πέρα οι επενδυτές εστιάζουν τώρα την προσοχή τους στις ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων που είναι σε εξέλιξη αυτό το χρονικό διάστημα. Στις υπόλοιπες αγορές έχουμε μία σημαντική ανάκαμψη για τα πολύτιμα μέταλλα, σχεδόν 2% υψηλότερα ο χρυσός, πάει στα $5.120 ένα ουγγιά και το ασίμι, και αυτό ενισχύεται σημαντικά σήμερα, σχεδόν 5% η άνοδος για το ασίμι που είναι στα $85 ένα ουγγιά. Ενώ στις αγορές πετρελαίου έχουμε μια σιωπηρή, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, ανωδική κίνηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου που διαμορφώνουν νέο εύρος 65 με 70. Ανέβηκε στα $65.20 το βαρέλι το αμερικανικό αργό σήμερα και ξεπέρασε και λίγο τα $70 των Brent στην αγορά του Λονδίνου, με κέρδη που ξεπερνούν το 1%, είναι 1,4% υψηλότερα οι τιμές του Brent στην αγορά του Λονδίνου. Στις αγορές των ομολόγων δεν έχουμε αξιόλογες κινήσεις στα ίδια επίπεδα σε σχέση με χθες. Και επίσης στην αγορά συναλλάγματος και εδώ έχουμε μία αποδυνάμωση του δολαρίου τις τελευταίες ημέρες, με τη σχέση ευρώ-δολαρίου να είναι στα 1,1910 αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι εν συντομία η εικόνα από τις αγορές που έχουμε σήμερα.
Ήπια τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πολύ Παντελή Μάνο για την ενημέρωση.
Καλή συνέχεια.
Γεια.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο θέμα που έχουμε επιλέξει να σταθούμε σήμερα. Έτσι κι αλλιώς, ένα διεθνές κύμα περιορισμών στη χρήση των social media από ανηλίκους βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και με την χώρα μας να εμφανίζεται πολύ κοντά στο να υιοθετήσει ένα αντίστοιχο μέτρο για παιδιά κάτω των 15 ετών, ακολουθώντας την Αυστραλία, ακολουθώντας την Γαλλία, την Πορτογαλία, αλλά και άλλες χώρες που έχουν δηλώσει ότι θα υιοθετήσουν αυτή την τακτική. Οι κυβερνήσεις επικαλούνται σοβαρούς κινδύνους για την ψυχική υγεία των εφήβων. Εθισμό, κυβερνοπαρενόχληση, έκθεση σε βίντεο περιεχόμενο. Όπως καταλαβαίνετε, ένα από τα ερωτήματα, όπως και για τη χώρα μας, δεν είναι πλέον αν θα υπάρξει περιορισμός. Αυτό το θεωρώ σχεδόν δεδομένο. Αλλά το πώς θα εφαρμοστεί, με καθολική απαγόρευση, ποιο θα είναι αυτό το σύστημα αξιόπιστης επαλήθευσης ηλικίας, και το γεγονός και μόνο ότι η συζήτηση αυτή για την απαγόρευση των social media στους ανηλίκους δεν είναι πια θεωρητική, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το επιχείρημα είναι σαφές. Προστατεύουμε την ψυχική υγεία των παιδιών μας, βάζουμε φρένο στον εθισμό και στην έκθεση, και αν θέλουμε όλα αυτά λίγο να τα συνοψίσουμε για να το καταλάβουμε καλύτερα, θα πω αυτό. Το διαδίκτυο δεν είναι παιδική χαρά, είναι μια τεράστια ανεξέλεκτη αγορά προσοχής, όπου το προϊόν συχνά είναι το ίδιο το παιδί. Μην περιμένουμε από τους αλγόριθμους να έχουν παιδαγωγική συνείδηση. Δεν είναι αυτός ο στόχος τους. Ο στόχος τους είναι η μέγιστη εμπλοκή. Το θέμα είναι όλο αυτό που γίνεται, όλες αυτές οι κινήσεις που γίνονται και το διεθνές σχήμα περιορισμών σε αυτή τη χρήση να μην αρκεστεί σε κάτι συμβολικό, σε μια συμβολική απαγόρευση, αλλά να είναι η αρχή για να χτιστεί ένα συνεκτικό πλαίσιο ψηφιακής προστασίας, κυρίως για τα παιδιά. Και στον απόϊχο λοιπόν αυτής της συζήτησης για ενδεχόμενη απαγόρευση των social media σε ανηλίκους έρχονται και τα στοιχεία που δεν αφήνουν περιθώρια για οποιαδήποτε ωρεοποίηση. Σχεδόν ένα παιδί τη μέρα απευθύνεται στο χαμόγελο του παιδιού ζητώντας βοήθεια για κάποιον διαδικτυακό κίνδυνο. Και το πιο ανησυχητικό, το προφίλ του παιδιού που θα μπλέξει στο διαδίκτυο ταυτίζεται συχνά με εκείνο που θα προχωρήσει σε φυγή. Δηλαδή μιλάμε για παιδιά που ήδη βιώνουν αδιέξοδο. Με αφορμή λοιπόν αυτή την ατζέντα και με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο, πάμε να καλωσορίσουμε μαζί τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο, για να δούμε πραγματικά δεδομένα, αλλά και τις παρεμβάσεις που χρειάζονται. Χαίρετε, κύριε Γιαννόπουλε.
Γεια σας. Το είπατε. Είμαι στα Τρίκαλα, μα ήταν όλη η περιφέρεια της εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας, όλοι οι διευθυντές, γιατί δεν είναι μόνο τι κάνουμε στα τηλέφωνα ή πώς θα αντιμετωπίζουμε, είναι και να ενώσουμε δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίζουμε αυτά τα φαινόμενα συνολικά και ολιστικά. Ναι, υπάρχουν προβλήματα, ναι, υπάρχουν δυσκολίες, αλλά αν δεν καθίσουμε κάτω και με κάποιους φωτεινούς ανθρώπους, να βρίσκουμε λύσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση.
Τώρα, με αφορμή αυτό το στοιχείο, αυτό το δεδομένο που προέκυψε από το χαμόγελο του παιδιού, από τις γραμμές του χαμόγελου του παιδιού, σχεδόν ένα παιδί τη μέρα ζητά βοήθεια για διαδικτυακό κίνδυνο. Αυτό τι σημαίνει?
Αυτό σημαίνει ότι, και δεν είναι φυσικά η πραγματική εικόνα, γιατί αν δούμε την πραγματική εικόνα είναι πολύ μεγαλύτερο και μεγαλύτερο το πρόβλημα.
Με δεδομένο ότι τα παιδιά δεν μιλούν και εύκολα.
Ναι, άρα η επικοινωνία όπως αυτή, γι' αυτό ανέφερα τα Τρίκαλα εδώ, η επικοινωνία λοιπόν με τα παιδιά, η διαδραστική, είναι τέτοια που φτάσαμε το 40% πλέον της επικοινωνίας μας, συνολικής επικοινωνίας μας, 130.000 κλήσεις περίπου το χρόνο, να είναι από παιδιά. Να ζητάνε βοήθεια. Δύο παιδιά την ημέρα, μια που μιλάμε γι' αυτό, δύο παιδιά την ημέρα δηλώνουν αυτοκτονικό ιδεασμό, αυτοκτονία. Και από εκεί και πέρα αρχίζει μετά η βία, bullying και όλα αυτά τα οποία το ένα βοηθάει το άλλο δυστυχώς, γιατί και το διαδίκτυο είναι ένα εργαλείο το οποίο η κακή χρήση του οδηγεί σε καταστάσεις τέτοιες. Άρα λοιπόν, εδώ βλέπουμε λοιπόν το πρόβλημα ότι μπαίνουμε στη σχολική κοινότητα και αυτό κάνουμε κάθε μέρα οι άνθρωποι μας, μπαίνουν στη σχολική κοινότητα μαζί με τους εκπαιδευτικούς, ενδυνάμωση και δυνατότητες προκειμένου να σταματήσουμε αυτό το φαινόμενο, αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει με την κακή χρήση του διαδικτύου.
Αν θέλαμε, κύριε Γιαννόπουλε, να τα βάλουμε μέσα σε μία κατάταξη, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το ποια μορφή διαδικτυακού κινδύνου παρουσιάζεται σύμφωνα με τα δικά σας δεδομένα πιο αυξημένη.
Πιο αυξημένη είναι οι υποσχέσεις κάποιων τρίτων που κάνουν αυτό που λέμε ψάρεμα μέσα στο διαδίκτυο για να βρουν κυρίως κοπέλες οι οποίες είναι ηλικία 13 με 17 χρονών περίπου, για να τους προσφέρουν κάτι καλύτερο και μέσα από αυτό να βρεθούν, και μετά αρχίζουν τα δύσκολα όταν βρεθούν με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ούτε καν ανήλικοι δεν είναι, είναι κάποιοι ανήλικοι. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα, που είναι αυτοί που βρίσκονται στην άλλη άκρη της οθόνης, άνθρωποι που ψάχνουν να βρουν παιδιά για τα οποία είναι ευάλωτα και μπορεί να τους προσφέρουν κάτι το οποίο στο τέλος θα τα οδηγεί σε μια άλλη κατάσταση που πολλές φορές είναι οδυνηρή και μπορεί να βρεθεί ένα παιδί που εξαφανίζεται, γιατί η εξαφάνιση επίσης είναι συνυφασμένη με όλη αυτή τη διαδικασία.
Δηλαδή, το προφίλ του παιδιού που κινδυνεύει περισσότερο στο διαδίκτυο, είδα στα στοιχεία σου ότι ταυτίζεται με εκείνο που προχωρά σε φυγή. Αυτή η σύνδεση πού οφείλεται?
Οφείλεται και στην οικογενειακή κατάσταση, οφείλεται και στην ένταση κάποιων εφήβων, οφείλεται και στο γεγονός ότι το καλύτερο παιδί που λέει κάποιος, που έλεγε μια μητέρα όταν κατ' από την ανάρτηση της εξαφάνισης 14χρονης κόρης λέγανε το κοντό του και το μακρύ του καθένας, η κόρη μου λέει ήταν καλύτερη μαθήτρια. Ήταν στη μουσική, ήταν στον αθλητισμό και όμως έτυχε να γνωρίσει κάποιον μέσα στο site και μέσα στο διαδίκτυο, ο οποίος ήταν ένας περίεργος τύπος και την έβαλε σε μια διαδικασία, εξαφανίστηκε, ναρκωτικά κλπ. Και τώρα που βρέθηκε το παιδί μου μέσα από το αλέρ, εκβιάζει και εμένα. Άρα μπαίνουν σε μια διαδικασία, βρίσκονται τα παιδιά υποτίθεται, αλλά μετά έχουν εμπλέξει σε καταστάσεις οι οποίες τα εκβιάζουν και δημιουργούν προβλήματα. Αυτές είναι οι ακραίες καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε. Το κυριότερο όμως είναι και άλλες επιρροές που έχουν τα παιδιά από την κακή χρήση του διαδικτύου, και τώρα με το καινούργια, προκλήσεις που έχουμε με το AI, ναι, πράγματα να γίνουν πολύ πολύ, αν δεν οργανωθούμε σαν κοινωνία να βάλουμε τα πράγματα στη θέση και όχι με απαγορεύσεις. Όχι απαγορεύοντας και κουνώντας το δάχτυλο στα παιδιά.
Δηλαδή σε σχέση με την απαγόρευση των social media σε ανήλικους και με βάση την εμπειρία σας και όλα αυτά τα στοιχεία που έχετε κάθε χρόνο στη διάθεσή σας, δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό?
Η απαγόρευση δημιουργεί ειδικότερα στους έφηβους ένα challenge, όπως το λένε, για να βρουν τρόπους να το σπάσουν. Άρα θα βρουν τρόπο και βρίσκουν τρόπο για να σπάσουν αυτή την απαγόρευση. Τι κάνουμε λοιπόν? Δημιουργούμε ένα καινούριο φαινόμενο, το οποίο είναι να το κάνουμε κρυφό, να είναι απαγορευμένο. Άρα προχωράμε σε αυτό. Εδώ είναι λοιπόν αυτό που κάνουμε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με κάποιες εταιρείες μεγάλες που θέλουν να βοηθήσουν, όπως είναι η HP, το Foundation, η οποία μας έχει δώσει εργαλεία κλπ. Να βοηθήσουν να ενδυναμώσουν τα παιδιά τεχνολογικά, να ξέρουν δηλαδή η καλή χρήση του διαδικτύου, αλλά να ξέρουν και τις παγίδες. Γιατί σε μια πόλη λέμε στο παιδί μας, μην πας εκεί, είναι κακόφημη στην οικία. Ναι. Στο διαδίκτυο, πού θα του πεις να μην πάει?
Και ποιος θα το πει? Πολλές φορές ακόμα και ο γονιός δεν γνωρίζει.
Μα είναι ψηφιακά αναλφάβητος ο γονιός. Mm. Και τα παιδιά δεν έχουν τη γνώση και την ανάλογη γνώση που πρέπει να έχουν, με αποτέλεσμα να μπαίνουν σε αυτές τις παγίδες, οι οποίες θα οδηγούν σε κακούς δρόμους. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν δυνατότητες. Παρεμπιπτόντως, εγώ προέρχομαι από το χώρο της τεχνολογίας. Δεν είναι καταραμένη η τεχνολογία. Η χρήση τους μπορεί να γίνει καταραμένη.
Ναι, μα δεν δαιμονοποιούμε εδώ την τεχνολογία γενικώς.
Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να λένε κάποτε, όχι τώρα, αλλά πριν από λίγο, μην βάζεις αυτό το διάβολο μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, οι γονείς θεωρούσαν διάβολο τον υπολογιστή. Ενώ τώρα δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να σπουδάσει χωρίς να έχει τον υπολογιστή σου, την τεχνολογία σου.
Μα και η συζήτηση γίνεται για τους ανήλικους τώρα, δηλαδή κυρίως για αυτούς τους κάτω των 16 ετών, που είναι και εκείνα, παρά το ότι έχουν γεννηθεί μέσα σε αυτό, βλέπουμε ότι παραμένουν ψηφιακά αναλφάβητοι σε ό,τι αφορά τους κινδύνους.
Ναι. Εδώ, παρόλο που βρίσκομαι εδώ με τους εκπαιδευτικούς, το σχολείο δεν έδωσε τα ανάλογα εφόδια στην ψηφιακή τεχνολογία. ακόμη.
Σε ό,τι αφορά, κύριε Γιαννόπουλε, τη μεγαλύτερη ευαλωτότητα, υπάρχει ένα τέτοιο δεδομένο στα στοιχεία που έχετε και εσείς στη διάθεσή σας?
Είναι η οικογένεια. Η οικογένεια δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί. Η δυσλειτουργία, το αποτέλεσμα να παρκάρουν τα παιδιά μπροστά σε μια οθόνη.
Και σε ό,τι αφορά τα ίδια τα παιδιά, δηλαδή ηλικιακά, υπάρχει κάποια ομάδα που φαίνεται περισσότερο εκτεθειμένη από κάποια άλλη?
Ναι, 13 με 17-18 χρονών, αλλά τώρα κατεβαίνει η ηλικία πολύ. Γιατί δυστυχώς το παρκάρισμα στα τάμπλετς γίνεται από πολύ μικρότερη ηλικία πλέον. Ειδικότερα με τη αιτιολογία που ξεκίνησε με τη διαδικτυακή εκπαίδευση, κατέβηκε πολύ η ηλικία.
Και σε ό,τι αφορά αγόρια και κορίτσια, για παράδειγμα, μας αναφέρατε έναν από τους βασικούς κινδύνους, σε ό,τι αφορά διαδικτυακούς κινδύνους για τα κορίτσια, με την προσέγγιση που γίνεται, αλλά γενικώς υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια ως προς τη μορφή του κινδύνου?
Ναι, υπάρχουν διαφορές. Τα κορίτσια επηρεάζονται πιο εύκολα από κάποιους που τους δείχνουν, ας πούμε, ότι θα έχουν μια καλύτερη ζωή, που τους βγάζουν από το πρόβλημα που ζουν αυτή τη στιγμή στην οικογένειά τους, που τους δείχνουν ότι νοιάζονται για εκείνα, ή κάποιοι που παρουσιάζονται σαν νέοι, ενώ είναι υπερηλικίες, είναι μεγάλη σε ηλικία. Είναι όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία είναι καθημερινότητα πλέον, έτσι. Αλλά το σημαντικό είναι ότι καταφέραμε την εμπιστοσύνη των παιδιών να μας παίρνουν τηλέφωνο. Το 40% πλέον είναι να επικοινωνούν με το chat 1056 ή η γραμμή 1056, για να είμαστε και χρήσιμοι όσοι μας ακούνε και οι γονείς.
Μα αυτό θα το σημειώνω, θα το έλεγα. Γραμμή 1056 και chat 1056.
Ακριβώς. Να λένε και οι γονείς στα παιδιά τους, αν αισθανθείς κάτι κίνδυνο ή οτιδήποτε, πάρε ένα τηλέφωνο, ότι είναι κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν. Έτσι λοιπόν τα παιδιά επικοινωνούν και δεν φανταζέστε τι μας ζητάνε, τη βοηθειά. Από το πιο απλό, έχω μαλώσει με τη μαμά μου και θέλω να τα βρω, πείτε μου τον τρόπο, ένας νεαρός, μέχρι το πιο πολύπλοκο, σεξουαλική κακοποίηση, εκβιασμός μέσω διαδικτύου και άλλα πολλά, τα οποία δημιουργούν τεράστια προβλήματα που επικοινωνούν τα παιδιά να βρουν λύσεις, γιατί ντρέπονται να μιλήσουν. Έχουν κάνει κάποια γκάφα, ναι. Και εδώ είναι το θέμα, ότι οι γονείς πρέπει να ανοίγονται και να δέχονται τα λάθη των παιδιών τους κάποια στιγμή.
Θέλω να ρωτήσω και κάτι τελευταίο για όσους μας ακούν κυρίως, και για όσους θέλανε, δεν τολμούν, φοβούνται, για όσα παιδιά τέλος πάντων να καλέσουν. Όταν μιλάμε για τα απλά, εντάξει, για αυτά που είπατε, που αναφέρατε, μάλωσα, δεν ξέρω τι να κάνω, ή η βαθμή μου δεν είναι καλή, αυτά τα απλά που σας καλούν τα παιδιά. Από εκεί και πέρα, υπάρχει κάποια καθοδήγηση, υπάρχει μια συμβουλευτική από τους ειδικούς, ναι, που βρίσκονται στη γραμμή 1056?
Ναι, ναι, και στη γραμμή, αλλά και διαζώσεις. Και συνεχίζουμε και έχουμε και θεραπευτικές υπηρεσίες για περιπτώσεις παιδιών που έχουν βρεθεί σε καταστάσεις πολύ δύσκολες. Έχουμε το θεραπευτικό κέντρο ημέρας με το Υπουργείο Υγείας που έχουμε αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να προσφέρουμε θεραπευτικές υπηρεσίες από πολυεπιστημονική ομάδα.
Ναι, αυτό είναι κυρίως για τις δύσκολες υποθέσεις.
Για τις πολύ δύσκολες. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά όμως κρατάμε μια επαφή, και αυτό είναι το καλό, και οι γονείς αλλά και με τους εκπαιδευτικούς έχουμε ανοίξει μια γραμμή επικοινωνίας, προκειμένου να δυναμώσει τον άλλον. Μόνο με συνεργασία, αυτό που διαπιστώσαμε για μια ακόμη φορά και εδώ στα Τρίκαλα με τους εκπαιδευτικούς, με τους διευθυντές των σχολείων και άλλες φορείς, διαπιστώσαμε ότι μόνο με την συνεργασία μπορούμε να βγάλουμε αποτελέσματα.
Άρα, κύριε Γιαννόπουλε, η τεχνολογία δεν είναι ο εχθρός, η αδιαφορία είναι.
Ακριβώς.
Και αυτό που
ακριβώς
χρειάζονται είναι και στοχευμένες παρεμβάσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, και να επιμένουμε σε αυτά, και δράσεις πρόληψης.
Πρόληψη, δε. Γιατί δυστυχώς, και σας ευχαριστούμε που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα, η ΕΡΤ πάντοτε δίνει δυνατότητα να μιλάμε για την πρόληψη, γιατί συνήθως πουλάει περισσότερο, το πουλάει, ξέρετε πώς το χρησιμοποιώ, ναι, η καταστροφή, ο θάνατος, η φρίκη, μια εξαφάνιση μιας κοπέλας η οποία πραγματικά ταρακούνησε την κοινωνία κλπ. Αλλά το να προλάβουμε το κακό δεν μπορούμε, είναι λίγα τα μέσα που μας δίνονται για να επικοινωνήσουμε.
Ναι, γιατί όταν συμβεί το κακό, ίσως και τα αυτιά όλων δεν είναι αρκετά ακριβώς ανοιχτά, ώστε να συγκρατήσουμε αυτές τις πληροφορίες που θα βοηθήσουν ακριβώς στο να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννόπουλε.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος του Χαμόγελο του Παιδιού. Λοιπόν, για κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε και εμείς για σήμερα. Να σας πω ότι σε σχέση με την συνάντηση με Μητσοτάκη και Ερντογάν είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο ή αλλιώς στο Λευκό Παλάτι του Προέδρου. Γύρω στις 5 θα περιμένουμε τις κοινές δηλώσεις. Δεν θα γίνουν ερωτήσεις, δεν θα υπάρξουν ερωτήσεις σύμφωνα με το ρεπορτάζ μετά τις κοινές δηλώσεις, οπότε και εμείς το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στους ήχους μας, η Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, Earth News Radio, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε.
Just stay.